Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци за първото три месечи на 2016 година под общо заглавие «Бунт и изкупление».
Урок 11. Петър за великата борба.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудна светлина. 1 Петрово, 2 глава, 9 стих.
Писанията на апостол Петър са наситени с темата за великата борба. Може би това се дължи на факта, че лично се е убедил, по-добре от мнозина други, колко лесно човек би могъл да се поддаде на сатанинските измами. Затова болезнено ясно осъзнава колко реална е тази битка. Нали именно Петър е автор на думите «Бъдете трезвени и будни, противникът ви дяволът като ревящ лъв обикаля търсейки кого да погълне». Апостолът вижда разгръщането на борбата в много различни посоки. Наблюдава противоборства в църквата, включващи хора, някога покланили се на Бога, с вярващите, но сега станали цинични, отхвърлили Него и всяка мисъл за Христовото завръщане. Говори със силни думи против присмивателите, защото ако вярата в обещанието за Христовото завръщане бъде изгубена, каква надежда ни остава? Може би Петър толкова положително утвърждава вярата именно поради собствените си провали. Знае какво е да се присмиваш, да се отричаш и да се опитваш да бъдеш невидим сред тълпата, така че другите да не те осъдят, че си последовател на Христос. Ето защо особено силно набляга върху това колко е важно вярващите да живеят така, че да отразяват високото призвание и чест да бъдат избрани от Господа като Негови.
Неделя. От тъмнина към светлина. Прочетете 1 Петрово 2 глава 9 и 10 стихове. Как в двата стиха е описана великата борба?
1 Петрово 2 глава 9 и 10 стихове. Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудна светлина, които някога не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте получили милост, а сега сте получили.
Тези стихове са паралел към Изход 19:6 – Царство свещеници и свят народ. И Второзаконие 7:6 – Вие сте люде святи на Господа вашия Бог, вас избра Господ вашият Бог, да бъдете Нему собствен народ. В някои преводи – специално съкровище. Разбира се, тези уверения са дадени по време на Изхода, когато Божият народ е освободен от робството и пътува към обетованата земя. Петър вижда паралел между Божия народ през Изхода и църквата по негово време. Ето защо думите му не са описание на крайния резултат, а по-скоро на делото в развитие. Да, ние сме избрани от Бога и публично трябва да го прославяме, че ни е извел от тъмнината, в която Сатана е потопил света. Но това не ни прави съвършени, нито означава, че по някакъв начин сме постигнали целта. Напротив, осъзнаването на собствената ни греховност и несъвършенство е важен аспект от следването на Исус, както и усещането за нуждата от Неговата праведност в нашия живот.
В книгата «Купнежът на вековете» от Елън Уайт, главата «Стотникът», четем. Само така може всеки грешник да дойде при Христос. Не чрез праведни дела, които ние сме сторили, а по своята милост. Когато Сатана ти каже, че си грешник и няма надежда да получиш благословение от Бога, отговори му, че Христос е дошъл на света, за да спаси грешниците. Ние не притежаваме нищо, с което да се препоръчаме пред Бога, но молбата, която бихме могли да издигаме сега и във всеки друг момент, е нашето крайно безпомощно състояние, водещо до необходимостта от Неговата изкупителна намеса. Като отхвърлим всяко упование в себе си, ще сме способни да погледнем към кръста на Голгота и да заявим: Откуп в ръката си не нося, до кръста твой аз милост прося.
Какво ви минава през ум, когато се чувствате смачкани и обесърчени от постъпките си и дори от собствения си характер? Как се справяте, когато ви застигнат подобни мисли? Как бихте могли да използвате тези моменти, за да израствате духовно? Понеделник. Приятелски натиск. Прочетете 1 Петрово, 4 глава, 1 до 7 стихове. Защо решенията за начина ни на живот са толкова важни? Как те са обвързани с готовността ни за Христовото завръщане?
1 Петрово, 4 глава, от 1 до 7 стихове. И така, понеже Христос пострада за нас по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото този, който е пострадал по плът, се е оставил от греха, за да живеете през останалото в плътта време не вече по човешките страсти, а по Божията воля. Защото достатъчно е миналото време, когато постъпвахте като езичниците, които живееха в разпуснатост, страсти, пиянство, голяи, пирове и гнусни идолослужения. Затова те се и чудят и ви хулят, че не тичате в същия поток на разпуснатостта. Но те ще отговарят пред онзи, който е готов да съди живите и мъртвите. Затова именно беше проповядвано благовестието и на мъртви, за да бъдат съдени по човешки в плът, но да живеят по Бога в дух, а краят на всичко е близо. Затова бъдете благоразумни и бодърствайте в молитвите си.
Апостол Петър пояснява, че вярващите вече са прекарали достатъчно от живота си във вършене на онова, което хората около тях са ги притискали да вършат. Но вече като християни всичко е по-различно и вярващите най-вероятно ще бъдат счетени за странници, тъй като не се причисляват към тълпата. Възможно е това да доведе до разпространението на злокобни слухове за тях. По същия начин Сатана ще използва дори бивши приятели, за да се опита да ни обесърчи в нашето ходене по Бога. Апостолът насърчава вярващите да не се дразнят от тези нападки. Езичниците също ще дават отчет пред Бога, а само Той е съдията. Затова няма нужда да се притесняваме какво мислят те. Идеята на Петър е изключително важна. Не познавате ли доста хора, които са се огъвали под натиска на очакванията на останалите, вместо да отстояват убежденията си? Това е особено трудно за младите, които се борят с така наречения приятелски натиск.
Вместо да се тревожим дали другите ще ни приемат и да се съобразяваме с тяхното мнение, изисквания и очаквания спрямо нас, апостол Петър ни съветва да бъдем мили и любезни с хората, с които общуваме. Това не е просто някаква добавка, някакво допълнително задължение, което да вмъкнем в християнския си списък с задължения. По-скоро е най-важното нещо, което бихме могли да направим и най-важната стратегия на взаимоотношения с хората около нас. Може би точно по тази причина апостолът предлага да погледнем сериозно на молитвите си, защото Бог знае, че понякога гледаме по-сериозно на угаждането на езичниците, отколкото на милото и любезно отношение спрямо нашите близки. Като избран род, царско свещенство, сме призовани да им влияем за добро, а не да позволяваме на тях да ни влияят за зло. Трагичната история на Израел представлява именно това. Вместо да бъдат променени към добро от Израел, езичниците заразяват Божия народ със своите злини.
Под какъв приятелски натиск сте в момента? Как ще му устоите? Защо думите «побеждавай злото чрез доброто» са толкова адекватни за такива ситуации? Вторник. Пророческо слово. Прочетете 2 Петрово 1 глава 16 до 21 стихове. Какво важно нещо ни казва Петър за пророчествата?
2 Петрово 1 глава от 16 до 21 стихове. Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие, защото Той прие от Бог Отец почест и слава, когато от великолепната слава дойде до него такъв глас: „Този е моят възлюбен син, в когото благоволих“. И ние чухме този глас да идва от небето, когато бяхме с него на святата планина. И така ние държим пророческото слово още по-твърдо и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не става от собствено разяснение, защото никога не е идвало пророчество по волята на човека, а светите Божии хора са говорили движени от Светия Дух.
Апостол Петър е свидетел на много неща в своя живот и посочва някой от тях в този пасаж. Кръщението на Исус, преобразяването му на планината и потвърждаването на пророчествата за Исус. Всичко това дълбоко променя самия него, но той отделя най-много внимание на последната точка – пророчествата. Може би това се дължи на собствените му провали като ученик, колко пъти Петър не слуша какво казва Исус, защото смята, че вече знае какво иска да му каже той. Колко пъти Исус предсказва какво ще направят с него главните свещеници в Ерусалим, но когато нещата се случват точно според пророкуваното, при множество отделни случаи, Петър се оказва неподготвен. Може би най-болезненият от тези провали настъпва, когато Исус предсказва, че Петър ще се отрече от него. Ученикът е толкова сигурен, че подобно нещо няма да се случи, но когато то се сбъдва, сякаш е стигнал дъното на своя живот.
Вероятно по тази причина така ясно обяснява как да бъдем верни последователи на Исус. Напомня на вярващите за скъпоценните и твърде големи обещания, чрез които могат да станат участници в божественото естество. В контраст с хората оковани от произлязлото от страстите разтление в света. За да се увери, че вярващите наистина са се изплъзнали от разтлението, изброява множество взаимосвързани качества, дефиниращи християнския начин на живот. Вяра, добри дела, благоразумие, себеобуздание, твърдост, благочестие, братолюбие и любов. Всяко от тези качества надгражда предишното, а заедно образуват пълно единство, като съставките на една торта. Апостол Павел нарича същите тези качества плод вместо плодове, защото те оформят неразделно единство. Апостол Петър стига още по-далеч, като заявява, че вярващите няма да се препънат, ако направят тези добродетели част от своя живот и ги моли прилежно да затвърдяват своето призвание и избиране. Не забравяйте, че Петър изпраща посланието си до вярващите християни, здраво вкоренени във вярата. По никакъв начин не загатва, че съобразяването с определен набор от изисквания ще осигури билет за небето. Просто представя в контраст преобладаващите отношения и стереотипи по негово време и отправя предизвикателство към вярващите да влагат силите си за положителни неща вместо за отрицателни.
Сряда. Присмиватели. Прочетете 2 Петрово 3 глава 3 до 7 стихове. Какво казва тук апостол Петър за миналото, което може да ни помогне да се справим с проблемите в настоящето, както и в бъдещето?
2 Петрово 3 глава 3 до 7 стихове. Преди всичко знаете това, че в последните дни ще дойдат подиграватели с подигравки, които ще ходят по своите собствени страсти и ще казват: къде е обещаното му пришествие? Защото откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както е било от началото на създанието. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово от началото е имало небеса и земя, сплутена от водата и сред водата, но пак посредством нея тогавашния свят, потопен от водата, загина. Така със същото слово са съхранени и днешните небе и земя, пазени за огън до деня на съда и погибелта на нечестивите хора.
Питката между светлината и тъмнината, между последователите на Исус и подстрекателите на злото, като че ли достига своята кулминация. Дяволът реве като гладен лъв в търсене на следващата си плячка. Помагам от цял хор от присмиватели. Със своите рационални и научни аргументи, те се опитват да неутрализират вярата на вярващите. Петър загатва, че са мотивирани от желанието си да поддържат похотливия си начин на живот. Заключават, че Исус няма да се завърне, тъй като просто всичко си тече по-старому. В тази подигравка се съдържа нещо много притеснително. Исус казва: «Пак ще дойда». Но на практика тези подигравачи заявяват: «Исус няма да дойде втори път». Това е отглас от Едем, когато Бог казва: «От дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш». Но чрез змията Сатана казва: «Никак няма да умрете». Виждаме прякото противоречие с Божието Слово, но сега не е само един глас, както в градината, а хор от гласове, от всякъде. Единствената слабост на тази лъжа е, че Петър вече я е разкрил. Всеки път, когато чуем някой да се присмива на идеята за второ пришествие на Исус, това всъщност е още едно изпълнение на пророчеството. Въпреки че историята е била свидетел и на предишното унищожение на земята чрез потоп, присмивателите не искат дори да знаят това. Не желаят да признаят, че Бог има нещо общо с решенията за личния им живот. Освен това, искат да избегнат факта, че същият Бог, който е събрал водите за потопа на земята, по същия начин е подготвил огън, за да унищожи света във Великия ден на съда. Фалшивата им надежда разчита на вярването, че природата ще продължи да съществува както е било винаги.
Как продължаваме да се държим за обещанието за второто пришествие, въпреки че годините отминават? Защо е толкова важно да го правим? Четвъртък. Приближаването на деня.
Макар да ни се струва, че очакването на второто пришествие ще продължи вечно, Бог не се тревожи за времето. За Господа един ден е като 1000 години, а 1000 години са като един ден. В цялото писание краят винаги е близо. Независимо дали става въпрос за Деня Господен в Стария Завет или за завръщането на Господа в Новия.
Прочетете 2 Петрово 3 глава 8 до 14 стихове. Каква дългосрочна надежда намираме тук? Виж също Даниил, 2 глава, 34, 35 и 44 стихове.
2 Петрово 3 глава от 8 до 14 стихове. Но това да не бъде скрито от вас, възлюбени, че за Господа един ден е като 1000 години и 1000 години като един ден. Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавене, а дълго ни търпи, понеже не иска да погинат някои, а всички да достигнат до покаяние. Но Господния ден ще дойде като крадец, когато небесата ще отминат с бучене и елементите на жежени ще се разпаднат, и земята и делата по нея ще изгорят. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в своя свят живот и благочестие, като очаквате и ускорявате идването на Божия ден, за който небето възпламенено ще се разпадне и нажежените елементи ще се стопят. Но ние според обещанието му очакваме нови небеса и нова земя, в които обитава правда. Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да бъдете намерени от него в мир, чисти и непорочни.
Класическите времеви пророчества ясно ни разкриват, че има граница, отвъд която на злото няма да му бъде позволено да просъществува. Бог ще търпи до там. В пророчествата той описва своя план да сложи край на греха и страданието и да възстанови земята в първоначалното й съвършенство. Начинът, по който гледаме на края на всички неща, ще повлияе върху нашия практичен живот сега. Ако се съпротивляваме на учението, че Бог ще разтърси малкия ни свят, то тогава ще сме склонни да проявяваме цинизъм и да се присъединяваме към присмехулниците. Но ако разглеждаме това като акт на милостивия Бог, който най-после се намесва в историята, за да разчисти отвратителната поквара и насилието на човека, тогава можем с увереност да очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Петър отново изразява загрижеността си за нашите отношения индивидуално поведение. Той ни насърчава да бъдем чисти и непорочни. Ако липсваше следващия стих, бихме могли да решим, че насърчава религията на делата, но той поправя това евентуално недоразумение с фразата «Считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение», с което потвърждава думите на апостол Павел към същите тези вярващи. Нашата цел е да бъдем непорочни. Така е описан и Йов – непорочен. Защо? Защото се боеше от Бога и се отдалечаваше от злото. Така ще ни представи и Христос пред Отец – без недостатък. Такова трябва да бъде жертвеното агне. Такъв е Исус, такава Той представя църквата пред Отец.
Защо нашия стремеж да победим греха, да израснем във вярата, да се отдалечаваме от злото и да водим свят и непорочен живот, винаги трябва да разчитаме на праведността на Исус, която получаваме чрез вяра? Какво се случва, когато отклоним погледа си от това обещание? Петък. Разширено изучаване.
Апостол Петър предупреждава, че присмивателите ще казват: всичко си стои така, както от началото на създанието. Това не е нещо ново. Същите разсъждения съществуват и преди потопа. Книгата Патриарси и пророци от Елън Уайт, главата Потопът, е записано: тъй като времето минава, а не се забелязва никаква промяна в природата, хората, чието сърца някога са треперили от страх, сега започват да се разубеждават, че природата стои над Бога на природата и нейните закони са така твърдо установени, да дори самия Бог не би могъл да ги промени. Разсъждавайки, че ако Ноевата вест е правилна, природата би променила своя курс, те я представят пред умовете на света като заблуда, като една голяма измама. Изявяват презрението си към Божието предупреждение, като постъпват точно така, както и преди да им се даде предупреждението. Твърдят, че ако има някаква истина в приказките на Ной, то известните хора, мъдрите, уважаваните, великите, са щели да я схванат. Днес великите личности ни казват нещо подобно. Природните закони са константа и всичко продължава както си е било. В известен смисъл, точно това учи еволюционната теория. Животът е възникнал чрез естествени процеси, които могат да бъдат обяснени поне по принцип, чрез действието на природните закони, които един ден науката напълно ще обясни и в крайна сметка няма никаква нужда от присъствието на някакво божество. Великите личности, кавички, са грешали тогава, грешат и сега. Нищо чудно, че апостол Павел пише: защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога. Така е било във времето на потопа, във времето на апостол Петър, така е и днес.
Въпроси за разискване. Първо, въпреки всички аргументи на Петър в полза на вярата в Исус, той все пак подчертава пророческото слово. Защо пророчествата са толкова важни за нас? Как те помагат да се докаже, че Исус е Месия при неговото първо пришествие? Каква надежда ни дават за второто пришествие? Ами ако не бяха пророчествата, откъде изобщо щяхме да знаем за обещанието и надеждата за второто пришествие? Второ. Склонни сме да размишляваме за приятелския натиск само когато се отнася до тинейджери или младежи, но това не е правилно, нали? Всички искаме да бъдем харесвани и приемани от приятелите си. Та, нали, бихме имали много по-добра възможност да им свидетелстваме, ако ни харесват, отколкото ако не ни долюбват. Така ли е? Как да се предпазим от колебливост в своите убеждения, в желанието си да угодим на останалите? Защо тези компромиси се допускат по-лесно, отколкото сме склонни да предположим?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.